Book 2
50
Kvindek
Yüzme havuzunda
En la naĝejo
Bugün sıcak
Varmegas hodiaŭ
Yüzme havuzuna gidelim mi?
Ĉu ni iru al la naĝejo?
Yüzmeye gitmek ister misin?
Ĉu vi emas iri naĝi?
Havlun var mı?
Ĉu vi havas bantukon?
Mayon var mı?
Ĉu vi havas bankalsonon?
Mayon var mı?
Ĉu vi havas bankostumon?
Yüzme biliyor musun?
Ĉu vi scipovas naĝi?
Dalabiliyor musun?
Ĉu vi scipovas plonĝi?
Suya atlayabiliyor musun?
Ĉu vi scipovas en akvon salti?
Duş nerede?
Kie estas la duŝejo?
Soyunma kabini nerede?
Kie estas la vestŝanĝejo?
Deniz gözlüğü nerede?
Kie estas la naĝokulvitroj?
Su derin mi?
Ĉu la akvo estas profunda?
Su temiz mi?
Ĉu la akvo estas pura?
Su sıcak mı?
Ĉu la akvo estas varma?
Üşüyorum.
Mi frostigas.
Su soğuk.
La akvo tro malvarmas.
Artık sudan çıkıyorum.
Mi nun elakvigas.
Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.